Днеска си говорим за милост. За това, че Бог е Бог на милост. На сайта ни има една проповед, която е Бог обича да показва милост. И тя също говори за милостта на Бога. Говори за едни малко по-различни неща, защото във всъщност, ако трябва да говорим за милостта на Бога, само една проповед не е достатъчна. Тя е твърде голяма. Неговата милост. Твърде всеобхватна и ние можем с една проповед да споменем една част от Неговата милост, пък с много други проповеди да споменяваме други части на Неговата милост. Ще започнем с Изход 34 глава. Между другото, някой иска ли листа? Така, Изход 34 глава 6 и 7 стих. Това е когато Господ прогласява Господното име пред Моисей. Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост, с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. И така, това е името на Господа. И в това име има две думи, които се споменават три пъти. Едната дума е Господ. Господ, Господ Бог. И другата дума е милост. Господ Бог, Господ Бог, жалостив и милосърд, който изобилва с милост и който пази милост. И виждаме, че всъщност най-често срещаната дума в името на Бога е думата милост. И сега искам да ви кажа, че в Второзаконие само, където Моисей обяснява закона на Бога на евреите, има една тема, която се появява. Тя от 10 глава до 26 глава на Второзаконие. Можете да не отваряте там, аз ще ви ги прочета. Става дума за това Господ за кого се грижи. Господ се грижи за оня, който е в нужда. И има една тройка, която се появява много често заедно. Най-много се появява във Второзаконие. Има ги на други места. В Второзаконие 10 глава 18 стих Господ пише за Бога: който извършва съдба за сирачето, за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. Става дума за сираче, вдовица и чужденец. Ние чужденеца, ние много и ни е ясно за какво става дума, нали? Защо той е в нужда? Нали? Не е като тия деца си местните. Нали? И само, че нали, темата е, че Господ внимава и когато види, че някой е в нужда, той се грижи за него. Той му помага. Второзаконие 14 глава 29 стих. Тъй, защото левитинът, защото той няма дял нито наследство с тебе, чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите, да дохождат, да ядат и да се насищат, за да те благославя Господ твой Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш. 16 глава 11 стих. Да се веселиш пред Господа твой Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитинът, който отвътре портите ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас на място, което избере Господ твой Бог, за да настани името си там. Защо левитите ги слага Господ и той и тях в тази група на нуждаещите си? Значи левитите бяха отделени от останалите племена и те нямаха право на наследство. Нали? Господ на тях не им даде наследство, но трябваше евреите, всички останали, да дават десятък за храма и от тези десятъци, които те всъщност даваха, това беше делът на левитите. Те се храниха и те живееха от това, което евреите даваха като десятък. И това е една много интересна комбинация, защото за да имат много евреите, трябваше да бъдат благословени от Бога. А за да бъдат благословени от Бога, трябваше да вършат волята му. А за да вършат волята му, трябваше да я знаят и левитите имаха за цел да разясняват, нали, да помагат на евреите да вършат Божията воля. Тоест, от левитите зависеше колко ще има десятък за храма. Буквално, нали? Но не точно. Всъщност, целият народ участваше в това мероприятие. И това е една много интересна част от Божията мъдрост, че ние не може всеки сам за себе си да си върши своята правда, а когато Господ налага, ти трябва да вършиш твоята правда заедно с този, който трябва да я свърши, за да може да бъде изпълнена Божията воля. Не може всеки да бъде сам за себе си. Това е нещо много интересно, което не знам днеска ще си говорим за него, но не знам дали ще мога изцяло да го засегна. Ако не, ще направим още една проба. И така, Второзаконие 24:17. Да не изкривяваш съдбата или съда на чужденеца, нито на сирачето и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог. Второзаконие 24 глава 19, малко по-надолу 19-21 стих. Когато женеш жетва на нивите си, ако забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш да го вземеш. Нека да бъде на чужденеца, за сирачето и за вдовицата, за да те благославя Господ твоя Бог във всичките дела на ръцете ти. Когато бруриш маслините си, да не претърсваш повторно клоните. Останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го прибираш. Останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. И така, това беше закона, който Моисей обясняваше на евреите, че трябваше да внимават и да се грижат за тези, които няма. Дори когато празнуваха, когато имаха веселие в израелската земя, те трябваше да изпращат дял на тези, които нямат, на тези, които са бедни, за да могат те да се веселят заедно с тях. Защото Господ не искаше едните да се веселят, пък другите да им куркат червата отстрани. Нали? Господ искаше целият народ да се весели, затова той каже, трябва, ако искате да бъде Господния празник както трябва, трябва да изпратите дялове на тези, които нямат. И така, Второзаконие 26 глава 12 стих. Когато в третата година, годината за плащане десятъците, свършиш отделянето на всичките десятъци на рожбите си и ги дадеш на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат отвътре градовете ти и се наситят. И последно, следващия стих. Тогава да речеш пред Господа твоя Бог, напълно изнесох от къщата си посветените десятъци и дадох ги на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, според всичките заповеди, които си ми заповядал, аз не съм престъпил ни една от заповедите ти, нито съм ги забравил. И наистина, закона на Бога, той обхваща много неща от човешкия живот, но когато ги отделяме така тези стихове, искам да видите как Господ наистина отделя специалното внимание на показването на милост, на помагането. Господ се грижи. Нашия Господ наистина няма друг описан. Защото те другите, които са описани, не са богове. Но няма нито и който да се доближава в това отношение до Бога на Библията. До Бог, който е милостив и който въпреки всичката си сила и цялото си могъщество, той внимава и се грижи за оня, който е изпаднал в нужда. И не само това. Той иска от нас ние да бъдем такива. И така, когато четем книга Йов, когато Йов се оправдаваше пред приятелите си и обясняваше, че той е вършил волята на Бога, вижте какво казва. Ухо като ме чуеше, облажаваше ми, и око като ме виждаше, свидетелствуваше за мене. Защото освобождавах сиромаха, който викаше, и сирачето и онзи, който нямаше помощник. Благословението на този, който беше близо до загиване, идеше на мен. И аз веселях сърцето на вдовицата. Обличах правдата и тя ми беше одежда. Моята справедливост ми беше като мантия и корона. Аз бях очи на слепия и нозе на хромия. Бях баща на сиромасите и следвах делото на непознатия за мене. Трошех челюстите на несправедливия и изтеглях лова из зъбите му. В света хората, когато се хвалят с това, което са постигнали и когато искат да покажат, че те са по-добри, по-добрият дял от човечеството, те не говорят такива неща. Те говорят за своите успехи, за това, което са постигнали в живота, за това по някакъв път колко пари имат и така нататък. Но Йов не говореше за тия неща. Той знаеше, че всичко, което имаме от Бога. Той каза, когато го сполетя нещастие, той каза: гол излязох от отробата на майка си, гол ще се върне в пръста. И той не показа слава на Бога. Той не показа никакво пристрастие към парите или към имота. Той беше човек, който познаваше много добре Бога. Той го познаваше толкова добре, че дори тогава, когато негодуваше против наказанието, което беше дошло върху него, и бяха дошли трима негови така наречени приятели да го утешават, но те всъщност много го обвиняваха, накрая се оказа, че Господ не е доволен от тях и им каза: вие не сте говорили право за мен, така както слугата ми Йов. Дори в своето негодование той показваше едно много голямо познание на Божия характер. На точно на тази милост, която е основно в характера на Бога. И когато той се хвали, че има правда пред Бога, той изявява точно това, че е показвал милост, че е помагал на онзи, който е бил в беда. И това е нещо, което се повтаря и на други места в Библията. Всеки един, който показва, че познава Бога, всъщност е някой, който умее да показва милост. Сега ще прочетем малко от Псалм. Всъщност ще прочетем 6-ти Псалм от 1 до 4 стих. Господи, не ме изобличавай в гнева си, нито ме наказвай в лютото си негодувание. Смили се за мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Също и душата ми е твърде смутена. Но ти, Господи, до кога? Върни се, Господи, избави душата ми. Спаси ме заради милосърдието си. Какво ще кажете? Какъв е този аргумент, когато човек проси помощ, проси милост и той заради това трябва да ми покажеш милост и това трябва, заради това трябва да ме спасиш? Какво би казал човек като аргумент, за да поиска помощ? Ние казваме какво ли не. Псалмопевеца, който е воден от Святия Дух, казва: спаси ме заради милосърдието си. И така причината Господ да ти покаже милост и да те спаси не е в тебе. Тя е в Него. Твоята надежда да получиш милост не е в тебе. Не е в това, че ти си свършил нещо, а в това, че Бог е милостив. Твоята надежда е в това, че Господ има милост. Нали? Това трябва да бъде твоята надежда. Защото понякога път не е това нашата надежда. Понякога път ни се надяваме на нещо друго. Понякога път много често се надяваме на нас самите. Но всъщност нашата надежда за всяко нещо, което получаваме, трябва да бъде в Бога, а не в нас. С това, че Той е милостив и въпреки това, че ние не заслужаваме нищо от това, което ни е дал, пак Той го прави, защото е милостив. И ние се спасяваме, и ние имаме обещание, и ние имаме ходатай на небето, защото Господ е милостив. И Той иска от себе си, Той иска да на нас да ни бъде добре. В Йоил, 2 глава, тук сега ви ударих земята. Кой е той Йоил сега? Къде беше той? Това е така наречени малките пророци, след Исаия, Езекиил, нататък вече има и по-малки пророци. И почти в края на Стария Завет. Йоил 2 глава 11 и 14 стих. И Господ издава гласа си пред тая войска, защото станът му е много голям, защото е силен оня, който изпълнява Словото си. Защото денят Господен е велик и твърде страшен. Кой може да го изтърпи? Но казва Господ, даже и сега, се обърнете към мен с всичкото си сърце, с пост, с плач и сридание. Разделете сърцето си, а не дрехите си. Да се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив и се разкаява за злото. Кой знае дали той не ще се повърне и разкае да остави благословение след себе си, колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог. И така, той говори за едно време, в което гневът на Господа е пламнал и той идва за да накаже всички нечестиви и да отвърне за злото, което човека прави. И той каза, дори и сега, когато войската е приготвена, когато аз идвам за да ви накажа, дори и сега, ако се обърнете към мене със всичкото си сърце, с пост, с плач и сридание, и разделете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа вашия Бог. Пак, има милост, има надежда за вас. Дори тогава, когато той е решил в сърцето си да наказва. И когато неговия ден е велик и твърде страшен и никой не може да го изтърпи. Защото е милостив и щедър. И е дълго търпелив. И е много милостив. И той казва, и може би ще се разкае за злото и ще остане. Ще остави благословение за след себе си. И тук пророкът казва нещо, което обикновено, ако внимаваш на това, което четеш, то ще те изненада. Нали? Някой, който е близо да умира, някой, който заслужава да бъде осъден и да бъде убит, и той проси за милост. И този, който го наказва, който трябва да го накаже, той решава да го пощади. Да му остави живота. И той казва, той се обръща и оставя благословение след себе си. Той му дава нещо. И ти ще кажеш, да, може би му дава нещо, за да може да започне нов живот, за да започне да, нали, да не остане съвсем без нищо. Той казва, оставя благословение след себе си, колкото за хлебен принос и за възлияние на Господа вашия Бог. Не нещо, което ти можеш да ядеш, а нещо, което да можеш да дадеш на Бога. Нали, благословението, което остава след себе си е да ти даде възможност да му благодариш. Нали, и това е което в света това е много, много се приема, нали, се стори много странно на хората. Защото Господ не ти дава нещо за тебе лично. Той ти дава нещо. Неговото благословение е това. Той ти дава възможност да му благодариш за това, което ти е направил за тебе. Защото за тебе няма нищо по-важно от това да благодариш на Бога за милостта, която е показал към теб. Амин. И така, отиваме в Яков 2 глава 13 стих. Той казва така. Защо Господ е направил едно спасение само? Защо няма избор? Защо сме длъжни да дойдем при Него чрез Исус Христос сам? Защото съдът не е милостив към този, който не е показал милост. Има една правда у Бога. Ако ти искаш да получиш милост, трябва ти да бъдеш милостив. Ако ти искаш да заслужиш милост, трябва ти да бъдеш милостив. Ако ти не си милостив, ти не заслужаваш милост. Това е правдата, която е у Бога. Да, ама ние всичките не сме милостиви. И съдът не е милостив към нас. Обаче накрая казва в този стих, милостта тържествува над съда. И тази милост, за която говори Яков, тя е първо от Бога и след това от нас. Не ние първо показваме милост и след това Господ показва милост към нас. Точно обратното е. Първо Господ ни показва милост. И след това ние, ако искаме, можем да се научим да показваме милост съответно. Амин. Внимаваме, защото съдът не е милостив към този, който не е показал милост. И така, в посланието към Тит, 3 глава, от 3 до 7 стих, Павел говори. Той ги обяснява тия неща, всички неща, които от време на време си говорим тук и искаме да, да са ни абсолютно ясни. Тит, 3 глава, 3 до 7 стих. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани, поробени на разни страсти и удоволствия и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост, чрез окъпването си реч, новораждането и обновяването на Святия Дух, когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, да оправдани чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на вечния живот. И така, не чрез праведни дела, които сме сторили, но по Своята милост, Господ, изля изобилно върху нас Своята благодат. И казва, върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител. И ние не можем, ако не получим тази благодат от Него, ние не можем да станем наследници на вечния живот. Това е което обяснява Павел. И той не го обяснява само тук, той го обяснява на много други неща, на много други места. А в Римляни 9 глава 16 стих той казва, и тъй, независи от този, Римляни 9 глава 16 стих, и тъй не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. И това е много важно. Защото днес, когато ти искаш да свършиш нещо за Бога, не зависи от тебе какво ще свършиш. Защото не зависи от този, който иска да върши Божията воля, не зависи от този, който бърза да върши Божията воля. А зависи от Бога, който му дава възможност да свърши Божията воля. Това е същата оная милост, същото онова благословение, което оставя след себе си, колкото за хлебен принос. И за възлияние на Господа вашия Бог. Нали? Ако Господ ти покаже милост, ти ще можеш да свършиш нещо за Него днес. Ама ако Той не ти покаже милост, ти днеска няма да можеш да свършиш. Колкото и да искаш да вършиш Божията воля, ти не можеш да свършиш нищо за Него. А защото Той е този, който ти дава живот, Той е този, който ти дава всички условия, в които ти можеш да живееш. И когато ти искаш да поискаш да свършиш нещо за Него, ти взимаш от това, което Той ти е дал вече, за да можеш да го направиш. Въпросът е обаче, че не е в човека способността за правенето на Божията воля. Човек не може сам да реши да върши Божията воля. Трябва Господ да дойде и да направи така. Фактически трябва те двамата да свършат Божията воля. Не може само човека да я свърши. Отваряме на Лука 10 глава прочутата притча за добрия самарянин. И ето някой за... Това е 25 до 37 стих на 10 глава на Лука. И ето някой законник стана и го изпитваше, казвайки, учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? Нали? Това е същата тема. Малко по-нагоре четяхме, че как ставаме наследници на вечния живот. Нали? Че не чрез праведни дела, които сме сторили. И сега става един книжник и казва точно какво трябва да правя, за да наследя вечния живот. Нали? Нали? Ние вече знаем, че отговора е нищо не можеш да направиш. Нали? Исус му рече, какво е писано в закона? Как четеш? А книжника в отговор каза, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си както себе си. Той отговор е абсолютно правилно. Имаше на едно друго място, където един го питаше и Исус му каза какво да прави. Те го питаха Исус, коя е най-голямата заповед. Той каза, тази е най-голямата заповед. И един друг книжник каза, наистина, тази е най-голямата заповед. Няма по-голяма от нея. А този тук си я знаеше заповедта и си я каза, нали? Исус го пита, как четеш? Кое е най-важно? Той казва, това е най-важно. Исус му рече, право си отговорил. Това прави и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса, а кой е моя ближен? В отговор Исус каза, някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по ония път и като го видя, замина си от отсрещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от отсрещната страна. Но един самарянин, който пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една страноприемница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара да ги даде на съдържателя и рече. Погрижи се за него и каквото повече издивиш на връщане, аз ще ти заплатя. Кой от тия тримата ти се вижда да е показал ближен на изпадналия сред разбойниците? И книжника рече, онзи, който му показа милост. Исус му каза, иди и ти прави също така. И така. Има едно объркване в тази притча. Кой е твой ближен? На който му показваш милост или който ти показва милост? Нали? Става ли ясно от текста? Кой е твой ближен? Кой ти показва милост? Или на който ти показваш милост? Бе и двамата. А, не, той ми показва милост, не ми е ближен. Не ли? Сте ближни. Нали? Ебе, ти на този далечни малко трудно ще му покажеш милост. Далеч ли някой, който не го виждаш? Толкова е далеч, че не го виждаш. Нали? А със съвременните средства на комуникация трябва да е доста далеч. Нали? Но. Защо се получава това? Тая смяна на ролите. Нали? От една страна, този, който му показва милост, всъщност трябва да... Твоя ближен е този, на когото показваш милост. Защото това е правилният отговор на притчата. Нали? Кой е твоя ближен? Който ти показва милост, но и този, на който ти му показва милост. Защото той накрая казва, прави ти така. Гледай кой ти показва милост. Така го казва си. Исус му каза да показва милост. Нали? И сме наясно това. Пък и всички неща, които си говорихме до тук за Бога, че той е Бог милостив, който обича да показва милост, бе, че ние трябва да показваме милост, защото Господ така иска, това е Божията воля, става ясно, че Господ иска от тебе да показваш милост на твоя ближен. Ама само когато той ти показва милост. Не, словото е пределно ясно, че не е когато той ти показва милост. Когато той има нужда, ти му показваш милост. Това е точка по въпроса. Искам да разберем откъде и много ясно откъде идва недоразумението в посоката на показването на милост. Защо понякога път в нашата глава тя е еднопосочна, а в Божията очи тя винаги е двупосочна. Човекът е създаден за да живее по този начин. Той да живее с други хора, да общува с тях и неговото общуване с другите хора да бъде основано на показването на милост. Това е което Библията го повтаря през цялото време, от началото до края. И това е което Господ изисква от нас да се научим. Исус каза, идете и научете се какво означава тая дума, милост искам, а не жертва. И ние трябва да се научим. Ние живеем тогава, когато показваме милост. Ние сме създадени да живеем по този начин. Когато ние днеска не показваме милост, днеска може да каже, че не сме живяли. Ма как? Аз съм славил Бога в църквата, аз съм правил толкова много неща. Имаше и ни такива, които накрая бяха и се изправиха пред Исус Христос. Точно така говорих, какви велики дела са вършили Божието име. И той каза, аз си вървете от мен, аз не ги познавам. Защо не ги познаваш? Защото липсваше нещо. И аз мога да ви кажа абсолютно уверен, че ако милостта липсва в твоя живот, Исус Христос не те познава. Защото неговото спасение за тебе, което той носи, е спасение основано на милостта на Бога. И ако ти не си разбрал, че си спасен по милост, и тая милост не присъства в твоя живот, ти никога не си бил, ти никога не си покаял, никога не си бил спасен и никога не си имал, не си получил правото да се наречеш Божи син и да живееш заедно с Бог. Трябва да разбереш, че милостта е в основата на твоето взаимоотношение с Бога и твоето взаимоотношение с ближния. Тя в много случаи е синоним на любовта и ние можем спокойно да я сложим милостта в двете заповеди, които са най-важни, нали, които ги споменахме тук и сега. Нали, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялото си душа, с всичката сила и всичкия си ум и ближния си както себе си. И тук противоречието се изявява много силно. Нали. Когато говорим за ближния си, ние можем да заменим директно любовта с милостта. Нали, кажем, има и милост към ближния си. Както имаш милост към себе си. При Бога обаче не можем да го приложим, защото ние няма как да покажем милост към Бога. Бог не е този, който... Нали, отношенията ни с нашия Създател са много особени. Нали. Той е нашия Създател, а ние сме Неговото творение. Между всички нас останалите, взаимоотношенията са абсолютно на еднаква основа. Ние сме всички сме братя и всички имаме нужда да си покажваме милост един към друг. Всеки един от нас има нужда някой да му показва милост. И всеки един от нас има нужда да показва милост. При Бога отношенията са неравнопоставени. В смисъл, че от Него идва всичко. Ние можем само да Му благодарим за това, което ни дава, но всъщност това, което идва от Него е основано на същото това нещо. На тази милост. Нали? И фактически ние можем, ние трябва да виждаме милостта на Бога към нас. И повярвайте ми, ако ние искаме да изпълняваме първата заповед, да обичаме Бога със всички си, с всичката си сила, с всичкото си, с цялото си сърце, а ние не разбираме милостта, която идва от Него, няма как да стане. Нали? Точно защото виждаме всичката милост на Бога във всяко едно нещо в нашия живот, ние разбираме, че няма нищо по-нормално от това да обичаш Бога с всички си, с всичката си сила и с цялото си сърце. Нали? Защото всичко ти дава. Нали? И така, Господ иска да ни научи да показваме милост и Господ говори за тая милост в цялото слово. И последното нещо, което искам да говорим за това нещо е проблема, който ние имаме е, че ние показваме избирателна милост. Нали? И искам само да ви прочета от 1 Коринтини, 1 глава, 27 до 31 стих. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали нито една твар пред Бога. А от Него сте вие, в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление, тъй, защото, както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. И така. И няма с какво да се похвалим в този свят. Защото ако Господ е дошъл в нашия живот, ние влизаме в тази категория. Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Ние трябва да влезем в тази категория, за да може тя да се отнася за нас и да бъдем от тези, които се хвалят с Господа. Защото Господ е с нас. Ние не можем да искаме да бъдем силни, да бъдем красиви и достойни, и да се хвалим с Бога в същото време. И тук е най-голямото изкушение според мен в нашия живот, защото по някой път ти знаеш, че трябва да покажеш милост, че трябва да постъпиш по определен начин, но ти виждаш, че това нещо ще ти донесе презрение, ще ти донесе едно отхвърляне от всички уния, които са около тебе, дори от тези по някакъв път, на които показваш милост. И ти си задаваш много често въпроса, защо аз трябва да го правя, след като никой няма да го оцени? ти правиш милост и тя не е приета. И ние трябва много внимателно се замислим на този въпрос. Кога трябва да показваме милост? Кога си струва да показваш милост? Разбира се, трябва да разгледаме въпроса за милостта по-конкретно. Че милостта е някой, който има нужда от нещо, но той не може да си го набави. Той има нужда и той не заслужава да го има това нещо. Например, той има нужда от нещо, защото го е пропилял. То му е било дадено и той го е пропилял. И сега той има нужда от него, обаче го няма. Този човек има нужда от милост, защото ако не го получи това, което, от което има нужда, той може би ще умре. Не ще умре от глад, или пък ще умре от някаква болест, нещо друго. И така. Да покажеш милост към някой означава да му дадеш нещо, което той не заслужава. Което не си длъжен да му го дадеш. Но по-страшното е, по-трудното искам да кажа, е, когато той не го заслужава. А обаче има нужда от него. И Господ казва, а от него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление, тъй, защото както е писано, който се хвали с Господа се хвали. Ние трябва да разберем, че ние не можем да се похвалим с Бога, ако ние не го познаваме и не вършим това, което той обича да върши. В Еремия 9 глава 23-24 пише, така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си. И богатия да не се хвали с богатството си, но който се хвали. Нека се хвали с това, дето разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост. Правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. И така, искам да отговоря на предишния въпрос с този абзац от Еремия. Ти, за да можеш да кажеш, че познаваш Бога, за да можеш да се похвалиш с Бога, трябва да го познаваш, че Той е Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. И ако искаш да кажеш, че го познаваш, ти трябва да извършваш същата милост. И трябва всички да видим колко е важно да разбереме много правилно отношението на Бога към нас и оттам да произлязат всичките наши взаимоотношения с останалите хора. Когато ние разбереме колко е голяма милостта на Бога към нас, тогава ние разбираме колко е голяма милостта, която можеш да покажеш. И колко тя е ценна в Божите очи и колко няма абсолютно никакво значение останалите как ги преценяват и ги измислят нещата. И всеки един от нас, аз съм абсолютно сигурен, че всеки един, който вярва в Исус Христос, е изпитван най-малко един път в живота си, тогава, когато няма абсолютно никакво друго основание да покаже милост към някого. Освен това, че Бог така иска. Ти да показваш милост. Не ти да покажеш милост към този. Бог иска ти да показваш милост. И всички други аргументи в твоя живот, всички други аргументи в ситуацията са, че ти не трябва да го направиш. Единственият ти аргумент, който Господ ти оставя, че Той така иска. И ти трябва да Тогава Господ те изпитва с твоето сърце. Дали Господ всъщност е на първо място в твоето сърце, в твоя живот, всичко това, което правиш. И Господ гледа тогава, какво ще направиш. Ще покажеш ли милост или ще минеш от другата страна. Аз съм сигурен, че всеки един, който вярва в Исус Христос, е изпитан поне един път в живота си за това нещо. Защото аз съм сигурен, че Господ ни изпитва. Господ изпитва вярата ни. Обаче, аз съм сигурен и за друго. Че ако човек не стигне до благодата, ако човек не стигне до милостта, която Господ излива към него, той не може да се спаси. Той не може да се спаси. И внимавайте да не би някой да не достигне до благодата. Така че, Господ да ви благослови с тия неща И да, да разберем, че никой от нас не може да постави себе си в една ситуация изолиран, да не вижда никой друг наоколо и да търси, да търси отговор на това, какво трябва да направиш. Ситуацията, в които Господ иска ние да взимаме решения и да постъпваме по този начин, винаги касаят някой друг. Почти никога те не касаят тебе самия. Те касаят някой друг. Това, което ти решава за себе си, аз не знам още дали Господ се интересува от него. Дали то му влияе по някакъв начин в неговото отношение към теб. Онова, което ти решаваш за ближния си, как да постъпиш с него. Онова е, което Господ гледа непрекъснато и онова, което е онова, което Господ непрекъснато изисква да бъде направено според неговата воля. И е нещо, в което ние непрекъснато всеки ден се учим и растем да го правим по-добре. Амин.
Амин.
Господ да ви благослови.